Vítejte v podcastu Lídři a kmeny. Moje jméno je Simona Bodláková a jsem konzultantka a koučka, věnuju se rodinným firmám a lídrům a pomáhám jim rozvíjet sebe a svoje týmy. Podcast Lídři a kmeny by se měl právě věnovat leadershipu, firemní kultuře a vedení lidí. Já jsem si dneska pozvala moc zajímavého hosta, Oldu Turnera. Ahoj, Oldo.
Ahoj, Simčo, děkuji moc za pozvání.
Olda vede tým lidí ve společnosti, nebo v takovém společenství, které se jmenuje Vaše budoucnost. O tom ještě budeme mluvit, on to určitě sám vysvětlí. A já jsem moc zvědavá, co nám poví. Já ho totiž sleduju na LinkedInu. A na tom LinkedInu dává velmi zajímavé posty právě ze zákulisí vedení lidí v docela zajímavé oblasti, a to je finanční poradenství. Než se tomu začneme věnovat, Oldo, tak já bych tě poprosila říct nám trošku něco o sobě, o takové té cestě k tomu bodu, ve kterém jsi teď. Jak jsi tam došel?
Jak jsem tam, tak já přemýšlím vždycky člověk dostane takovou otázku, která je moc otevřená, tak přemýšlí, kde začít, aby zároveň plně se to celé nerozplyzlo. Ale já jsem studoval ekonomii a myslím, že mě to vždycky k těm penězům nějakým způsobem táhlo. Vždycky rád říkám, třeba když jsem byl malej, tak my jsme hodně hráli dostihy a já jsem vždycky potřeboval být ten bankéř, který prostě ty peníze má v ruce, takže mě tohle to vždycky, a teď nemyslím jenom třeba vydělávání, vždycky jsem chodil na brigády, ale opravdu i jako za obcházení s těma penězma, takže jsem šel na ekonomii, pak jsem pracoval v telekomunikacích a vždycky jsem dělal marketing nebo prodej. No a můj kamarád, jak už to tak v této právě branži finančního poradenství bývá, tak mě vlastně můj kamarád, tenkrát Lukáš Kačmařík, oslovil a šli jsme si sednout, on mi vlastně jako vysvětlil, co dělá, jak to dělá. Já jsem samozřejmě prvních, a na tom je to vtipné, několik let vlastně odolával, protože ten můj sen byl spíš v nějaké velké jako národní korporaci a kariéra manažera, ředitele v takovémhle segmentu. A to finanční poradenství jsem viděl hodně jako negativně a co mě postupem přesvědčilo právě bylo to, že mi odkrýval tu pokličku, ukazoval, jakým způsobem právě tady tahleta skupina vlastně pracuje nebo pracovala tehda i dnes. No a to mě nakonec jako přesvědčilo, že jsem si řekl, že pokud to nevyzkouším, tak se to nedozvím. No a jsem strašně rád, asi byl to moje nejlepší jako kariérní rozhodnutí, jsem tam dneska 11 let a hodně se toho změnilo v té době, asi prakticky všechno.
No, ono vlastně finanční poradenství vůbec ta oblast dostala docela zabrat díky ne úplně transparentním, ale vždycky asi úplně košer postupům některých firm. Jak se podniká v takovéhle oblasti teď vlastně? Jak se to proměnilo právě možná v průběhu těch 10 let?
Mně přijde, že teď je to daleko jednodušší, takže když třeba máme někoho, kdo začíná jako nedávno, tak vlastně jak mi vysvětluje, jak je to teď jako strašně těžký, tak se snažím jako vysvětlit, že když jsem začínal já v roce 2010, že to bylo daleko komplikovanější, protože celý ten problém si myslím, že vznikl kolem produktu, který se jmenoval investiční životní pojištění, a kde si myslím, že ať už ty velké společnosti a dokonce i ty pojišťovny by na tom taky participovaly, tak samozřejmě i Česká národní banka. Někdo z těch tří hráčů, které se navzájem ovlivňují, nějakým způsobem prostě zaspali a nechali se to všichni přerůst přes hlavu. A pokud řádově tisíce lidí po té republice chodilo a prostě tohle to prodávali jako garantovaný 10% produkt, kde je všechno krásný a růžový a pak klienti třeba po třech letech zjistili, že tam nemají žádný peníze, tak se ani nedivím, že ta branže dostala takovým způsobem jako zabrat. Naštěstí se žádné nové kauzy neobjevily. Myslím, že se ten trh hodně vyčistil. Z nějakých 30 tisíc jako nezávislých poradců, jich tam dneska asi 8 tisíc. Obecně pojistky mohlo sjednávat nějakých 100 tisíc lidí ještě před 7 lety. Dneska to celkové číslo, když tam započítáme pojišťovny banky, je někde na úrovni asi 25 tisíc a ještě nám to klesne. A je to hlavně díky tomu, že se tam konečně zavedly standardy a zkoušky, maturita minimálně, protože tam prakticky nebyla žádná regulace, takže to bohužel přitahovalo strašně moc lidí, kteří si tam šli primárně prostě vydělat a pak to bylo, jak to bylo. Já jsem vždycky sázal na to, že to je o lidech, takže mě vlastně přesvědčil nakonec Lukáš a vlastně i Aleš Pixa, který vlastně přišel tady s tím brandem a jsem rád, že jsem do toho šel.
Pojďme teda vysvětlit trošku ten brand, protože my jsme si vlastně před podcastem tady jako vysvětlovali, co to vlastně je. Ty jsi říkala, že vaše budoucnost je brand. Jak jste vlastně k tomu došli, co to vlastně znamená, co si po tím máme představit?
Aha, co si máme představit, děkuju. My jsme se chtěli ubránit něčemu jako ATR Consulting, aby to znělo jako hodně někde jako na výši nějaká. A já jsem v začátku trošku i s tímhletím názvem jako Vaše budoucnost CZ jako bojoval, protože to pro mě neznělo dost cool, nebylo to anglicky a nebyl v tom ten consulting a tak, ale vlastně pak jsem se s tím krásně zžil, protože to opravdu znamená nejenom tu budoucnost klientů, a pak se dostaneme možná i k naší misi a tak dále, kteří prostě, pokud budou mít vyřešeny dobře svoje finance a budou finančně gramotnější, tak věřím, že ta jejich budoucnost bude daleko lepší a zajímavější. Ale i tím narážíme na to, že vlastně my jsme permanentně v takovém expanzivním módu a vlastně to může být i budoucnost pro ty naše spolupracovníky, kdy my ročně zacvičujeme 30 a 40 jako nových lidí, takže taková vaše budoucnost. No. Dobře se to pamatuje docela, dobře to je to zajímavé, je to chytlavý a tak my jsme si to tak nechali.
Ono to už jako hodně vyjadřuje, že? Možná k tomu můžeme jít rovnou vlastně. Protože ono to vyjadřuje nějakou vaši vizi, misi, já jsem našla hodnoty. Jak s tím pracujete teda u vás vlastně v rámci toho brandu? Co to je?
Je to jedna z hlavních věcí vůbec, o které se bavíme, protože každý může mít trošku jako jiné cíle. Někdo má cíl, že si měsíčně chce vydělat nějakou korunu, někdo to má opravdu jako kariéru, někdo chce mít spokojený spolupracovníky, někdo má nějaké limity, někde naopak nemá vůbec a vidí v tom přesah. Takže my jsme, bych pravdu řekl, tak rok se s těmi řediteli, ještě kromě dvou kolegů, který jsem zmínil, tak ještě Petr Nádvorník a Jiří Kovář, taky super kluci, tak vlastně my jsme se rok nemohli domluvit na tom, co je ten společný cíl a co je ta vize. Ale zjistili jsme, že vlastně se umíme shodnout na hodnotách. Tenkrát bylo skvělý, že jsme si na to vlastně poslali, že jsme si na to vlastně pozvali firmu a Honzu Císaře, asi nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje ta jejich společnost, ale výborný klub, který má konzultační agenturu a ty opravdu se, nevím, z 10-15 těma klíčovými lidmi u nás ve firmě potkali. A vlastně opravdu bylo zadání, jako pojďte nám říct, jako co tady cítíte. A vlastně jsme si vydefinovali 4 hodnoty, podle kterých jedeme. A myslím, že to bylo asi jedno z nejlepších rozhodnutí, protože to je vlastně něco, o čem nejenom, že se od rána do večera bavíme v té firmě, ale chceme, aby to bylo cítit z nás i při jakékoliv prezentaci, aby to bylo i na webu, ale hlavně, aby to cítili ty naši lidi. A vlastně je to jedna i, bych řekl, tak z těch hlavních věcí, o kterých se vlastně, z kterých se v momentě máme pohovor, tak tam ty hodnoty zmiňujeme na všech úvodních školeních a sledujeme, co to s těma lidma dělá. A jasně tam na začátku je vidět ten filtr, prostě koho to do té firmy přitahuje. To jsou lidi, kteří ty hodnoty mají.
My jsme tady v podcastu Lídři a kmeny a mě právě si říkám, ty hodnoty, to je vlastně něco, co definuje ten kmen, jako jo, co vlastně vyjadřuje, o čem jste, tak jaký ty vaše hodnoty jsou, teda může vyjmenovat.
To já myslím, na všem v kolegatovém jazyci, ne, teď vážně, samozřejmě, že umím, protože se o tom pořád bavíme a ještě daleko důležitější, že my jsme si k tomu nedávno ještě doplnili třeba jako i claimy a co je myslím daleko důležitější ještě, že vlastně se bavit o těch vzorcích toho chování, protože já jsem hodnoty v těch firmách, kde jsem dělal, tak já třeba zpětně, třeba co týče Vodafonu, tak ty hodnoty pořád jako zpětně umím a dokonce o nich umím mluvit, protože tam myslím, že ten brandový tým, ono to samozřejmě šlo hodně i z toho, i z té matky, a tak tam měli třeba Retro, Solid, Restless a bylo to prostě perfektní, člověk o tom uměl mluvit a i to člověk zpětně cítil. Tak byly firmy, kde jsem pracoval a vůbec nevím, že by tam takhle ty hodnoty byly, protože se to nežilo a nemluvilo se o tom, nedělali se kolem toho prostě ty tanečky a ty, já si myslím, že my máme dobře zpracovaný. Uprostřed toho celého tam byla trošku jako inspirace tím, že vlastně nám jde primárně o toho našeho spolupracovníka, tak je vlastně ten spolupracovník. Ke klientovi se hned dostaneme. To není, že by tam ten klient nebyl, ale prostě myslím, že to říkal Richard Branson, že jako napřed se postarejte o vaše lidi a oni se pak postarají o vašeho zákazníka. A ta první z nich je, když ten náš spolupracovník má interakci s klientem, tak je to poctivost. Že jsme si říkali, je takové to okřídlené, že s poctivostí nedá jít dolů, tak jsme si říkali, že jenom takhle dojdeme opravdu nejdál. A to se hezky řekne, na první schůzce s tím klientem se to jako těžko dokazuje, když vás vidí 10 minut, ale my se tam bavíme o takových pocitech, aby třeba, když člověk večer usíná, tak aby měl prostě čistý svědomí, co se týče té odvedené práce, nebo když vám klient volá za, nevím, 2-3 roky, tak chcete mít jako příjemný pocit tam nebát se zvednout ten telefon. Takže to je určitě ta poctivost. Ta druhá hodnota je pracovitost a ta je nejenom o tom, že jako chceme dosahovat výsledky, protože když nejsou výsledky, tak všechno to příjemné tam není, protože není zisk, takže ten zisk tam je. A co je ta druhá věc, že k nám vesměs nepřijde někdo, kdo dělal 20 let jako v bance a teď bych chtěl třeba víc svobody, což jsem trošku teď propál tu čtvrtou hodnotu, ale u nás je daleko důležitější ten progres. Takže my máme, dejme tomu, nevím, 1/3 mladých lidí, kteří se k nám jdou opravdu něco naučit, a 2/3 lidí, kteří nikdy tohleto předtím nedělali. To znamená, kdyby neměli tu hodnotu pracovitost velmi vysoko, kdyby se nechtěli posouvat, vzdělávat, učit se, tak by to vlastně nešlo, protože člověk přijde a často nedělal konzulting, nedělal obchod a do toho ještě ani ne v téhle branži, takže jenom kdyby jsme na to neměli prostě proces zapracování jako intenzivní.
To znamená, ta pracovitost, tam vidíš i vlastně rozvoj, takový
rozvoj,
taková ta snaha se učit, posouvat někam, něco dělat pro sebe, pro ostatní. Jo.
My máme takový moto tady pod tím, že každý den je příležitost se prostě posunout vlevo dál, jo? Že každý den je prostě možnost překonat sám sebe a asi se pak možná i dostaneme k tomu, jak my ty lidi posouváme, ale to si myslím, že je důležité, že pro mě je důležitý vůbec obecně, jak nabírám lidi, vidím, jak překonává překážky, jak se chce prostě posouvat dál, protože to potom nemá strop. Jakmile je člověk stroj na učení a chce se prostě posouvat, tak je mi jedno, v jaký míře seniority nebo juniority ho dostanu, ale třeba někdo, kdo už mi řekne po, nevím, 10-20 letech v nějaké branži, že už to nepotřebuje, to školení, že to mu všechno umí, to je pro mě červená, protože to už vlastně mi tím říká, že už jde jenom z kopce dolů prostě. No, a to je prostě
špatně. Stagnace, a to už není.
To je stagnace. Takže to máme tím vlastně jako hodnoty, aby prostě byla smysluplná práce, spokojený klient, člověk, který se u nás rozvíjí a posouvá se dál, a tím pádem třeba já miluji Baťu, a Baťa říkal, že my ty ředitele nikde nenajímáme zvenčí, ale děláme je z lidí, právě z takových lidí, kteří se v té firmě vypracují, což je díky tomu, že máme nějaký kariérní plán, takže u nás každý vlastně začíná na startu, tak jako když je člověče nezlob se, tak tam taky vždycky člověk musí a musí dojít do toho domečku. A třetí hodnota je přátelství, pro nás je extrémně důležité prostě, aby si lidi rozuměli, tím neříkám, že to je jako předepsané, ale jako snažíme se úplně vystříhat třeba toxických lidí, jo? Že v momentě jako, já teď nevím, že to se říkal Sinek, já mám hrozně rád tyhle ty citáty a četl jsem hrozně rozhovoru nebo sledoval, tak on říkal, že firma, která to dobře myslí s firmní kulturou, tak vlastně se pozná podle toho, že vyhodí nejlepšího obchodníka, pakliže on jako nepasuje do těch hodnot.
No jasně.
Jo, a to se teď zrovna třeba dělo nebo děje u nás a firma, která radši prostě sází třeba i na ty obránce nebo na ty tahouny, kteří zrovna nemusí být prostě na ty špice. No a tak o tohle to se snažíme my. Máme strašně nepracovních aktivit, lidi kolikrát prostě se sami zorganizují, jdou někam pomoc a tak dále. A všechny tyhle ty tři hodnoty, to znamená ta, jako chovat se férově vůči klientovi, pracovat na sobě a vlastně férově nejenom v tom kolektivu, ale taky máme vlastně obchodní partnery, to jsou banky, pojišťovny. Takže jde nám i o ten win-win tímhle tím způsobem. Já samozřejmě, když se
někdo zeptat, odběratelům a tak dále.
Je to tak, protože zase to je samozřejmě velmi tenký let, kdy já se budu bavit a budu říkat, co je moje práce, tak vlastně zastupuju toho klienta na tom finančním trhu, ale není to boj proti té bance, je to nějaká férová, je to nějaký win-win. My jsme partneři, protože se potřebujeme. Když samozřejmě občas to tak ta banka navenek prezentuje jinak a samozřejmě oni se snaží i tu svoji síť nějak jako zásobovat a jsou to jejich kvenoví zaměstnanci, já tomu rozumím, tak zase bez ty externí, oni nám říkají třetí strany nebo externí sítě nebo něco v tomhle smyslu, tak taky by bez nás neměli tolik klientů. Neměli by prostě tolik hypoték třeba.
No a teď mi řekni ta poslední, ono to je svoboda. Tak jak,
to je svoboda.
Jak to jako děláte, jak si člověk u vás připadá svobodný?
No tak připadá si z různých úhlů pohledu. Samozřejmě pro každého ta svoboda něco znamená, tak myslím, že svoboda je vykoupená nějakou zodpovědností, takže někteří chtějí tu svobodu bez té zodpovědnosti, což taky nejde. Takže
to už je pak jako trochu anarchie, že?
To už je taková anarchie, takže že by úplně takhle to bylo. Samozřejmě, když člověk na začátku přijde, tak když řeknu na rovinu, tak myslím, že té svobody má o něco méně, protože jeho je potřeba někam prostě dostat. A asi tak jako když jsme prostě malí, tak ty svobody máme míň a postupně pak si ji získáme, až ji máme skoro neomezenou, ale zase v rámci nějakých pravidel, což je nějaký vychování, zákony a tak. Tak u nás ta svoboda se myslím zaprvé v tom, že my nemáme jako pracovní dobu. To je ta výhoda oproti té bance, my nemáme pobočku a nediktujeme lidem, v kolik mají sedět v kanceláři. Dokonce tenhle ten FaceTime si myslím, že teď je ta diskuze o těch home officech a tak dále. Takže pro mě není. Já nejsem šťastnější, když vidím jako plnou kancelář, jak tam sedí lidi. Protože samozřejmě v momentě, kdy tam sedí, ta naše práce se odvíjí u toho klienta a my za klienty jezdíme. To znamená, když vidím prázdnou kancelář, to říkala moje kamarádka jedna, co dělá ve finanční poradenci, tak říkala, tak buď lidi odpočívají, nebo jsou klientů.
Což je obojí dobře, že?
Což je vlastně super, ale jako, že plná kancelář. Takže určitě je to čas, kde my se samozřejmě na 20%, 30% toho času potřebujeme nějak shodnout ve skupině. A ten zbytek opravdu lidi spolupracují, což ani často oni ani moc nechtějí. Jo? Když se jich člověk zeptá, jako, tak oni spíš očekávají naopak ty mantinely, takže je to hodně o té komunikaci.
jsem se chtěla zeptat, protože ona jako svoboda je, my na to nejsme moc zvyklí, že jo? Jakoby v pracovním procesu jsme vychovaní už od školy, že se poslouchá nadřízený, poslouchá se paní učitelka.
Se ptáme, jestli můžeme.
Ptáme se, jestli můžeme, jestli vůbec, že jo? A nechceme se schodit a tak dále. To znamená, tam ta svoboda pro spoustu lidí může být až něco, co jako na co nejsou zvyklí, co se bojí, že jo?
Tak je to přesně ten postupný proces a on zase každý vyrostl v něčem jiném. Takže mám spolupracovat a teď ještě o to. Kolik je těm lidem, čo? Takže já samozřejmě, já jsem dneska konzultaci se spolupracovníci, které je prakticky 20 a ta vlastně, jako pro ní opravdu ty mantinely jsou daleko příjemnější, tam spolupracovníky, kteří jsou starší než já, který je třeba 45 a zase kdybych jim nějakým způsobem jako se snažil načrtnout ten den, jo, tak bych samozřejmě nepochodil, takže je to občas velmi zajímavý i z pozice toho šéfa nebo lídra je, velmi zajímavé, že musí přepínat, proto třeba já se snažím v nějaký dny mít ty juniornější spolupracovníky a pak mám den, kdy se bavím s těma svými manažerama, protože to fakt není jednoduché, no, měnit tyhle
ty rytmy. Musí individuálně přistupovat ke každému.
Musí to být individuálně, každý prostě potřebuje i jiný jazyk, je v jiný fázi, každý ho trápí jiný věci, takže ta míra individualizace je jako ohromná u nás.
Mě ještě zaujalo, protože vlastně, když se bavíme o hodnotách, tak ty jsi řekl 4 slova vlastně, že, což je poctivost, přátelství,
svoboda.
Pracovitost a svoboda. Aha. A ono právě, to jsou vlastně pojmy a za tím pojmem si každý dokáže představit něco jiného. Právě třeba o té svobodě, že každý si představí něco jiného pod pojmem svoboda. Nemůžeme si představit něco jiného pod pojmem poctivost třeba, jo? Pro někoho to může být jako hodně takový vágní pojem, pro někoho to může být úplně jako zásadní. Jak s tím vlastně pracujete tak, abyste si rozuměli, abyste tím mysleli to stejně?
Jo, to je skvělý. My se o tom pořád jako bavíme, co je ten vzorec toho chování. Pracujeme vlastně i na oceňování těch hodnot a zatím stojí příběhy. To znamená, že my jsme to dělali nějakou dobu, pak se to nějakým způsobem...
Zapomnělo na to?
Ono se to... je až jako zvláštní, že člověk přijde na dobrý věci, začne dělat a pak z nějakého důvodu se to z toho programu vyšumí. Pak si po roce říká, tyjo, to bylo dobrý, jako proč jsme to... Takže znova, ano. Ne, tak je tam jenom problém je ten fokus. Jo. My teď třeba... spolupracujeme s novou kolegyňkou, absolutně skvělá, Hanka Coufalová, která vlastně nám pomáhá, aby tyhle věci nevyšuměly. Takže ona má na starosti vlastně veškerý CSR aktivity a věci kolem firemní kultury a nic jiného neřeší. A pak, že ona nepotřebuje teď rozumět hypotékám nebo jako vedení lidí, ne, že by tomu nerozuměla, ale ona se soustředí opravdu jen na tyhle dvě hlavní oblasti, vlastně. Tak jí to už neunikne. Já jsem za to strašně rád, že jsem některé ty věci v zemi, už mi to prostě svazovalo ruce. Takže na to speciálně máme člověka a jsou to ty takzvané kudosy. To znamená, my vlastně oceňujeme, nebo teď budeme, máme za 3 týdny zase jako celofiremní, jako i ten All Hands Meeting. A tam říkáme, hele, tak tady hodnota poctivost a teď je zatím nějaký příběh. Kde jsme teď třeba vyprávěl můj kolega Daniel Grinch jako story, kde vlastně 2 měsíce něco dělal pro klienta a neměl za to jako ani korunu. Ale vlastně si od něj třeba jako odnesl strašně moc těch doporučení na někoho dalšího, takže je tam nějaký přístup nějakého budoucího biznesu, třeba úplněního klienta, ale vlastně po 2 měsících ten klient se rozhodl, že teda zůstane u té stávající banky a my jsme mu ještě nějakou konkurenční nabídku ještě pomohli, aby prostě to padlo líp, ale nebyl za to zaplacený. Tak to je za mě třeba...
Hodně přes příběhy. To je docela fajn, protože příběhy, podle mě to je něco, čemu lidi hodně rozumí. Jo, že,
ale
hodně
je to ta realita, že jo? To je jako, když se budeme bavit jenom v těch pojmech, tak přesně si dělá, takže my si hodně vyjasňujeme ty vzory toho chování a na tom si myslím, že na tom jsme sladění dobře, ale...
A přes chválení, teda přes oceňování, přes pochvaly vlastně, jak si stanovujete takový standardy toho, co očekáváte vlastně od těch ostatních.
A snažím se o sebe být autentický navenek i dovnitř, že se o tom bavíme nejenom vevnitř, ale potom právě třeba pomocí těch sociálních sítí jsme jako pravidelně rozjeli příspěvky a tyhle ty věci tam jako sdílíme, protože je to daleko osobnější, než někde vyhlašovat nějaké naše cíle nebo kolik jsme si vydělali. To jsou věci, které přijdou jako v momentě, kdy pro ty lidi je ta služba prostě jako uvěřitelná a chtěná.
Jak moc je to přirozený pro vás jako lídry a pro lidi vlastně jako ve firmě bavit se o hodnotách? Protože zase jo, jako pro někoho to může být něco, co třeba někde zažil a bylo to falešný, protože to bylo jenom v korporátu napsané na stěně. Na to já třeba ve firmách narážím, že oni říkají, že to bylo jaký divný, že se budeme teď bavit o hodnotách. Jak je to pro vás přirozený?
No tak pro nás to bylo nové v ten moment, když vlastně vůbec jsme to viděli, jo? Že nám jako pomohla ta firma, ale bylo to přes nás. Takže napřed vůbec jako těch několik hodin, kdy jsme se to vydiskutovávali, jako co to je. Takže na těch pohovorech, jako tak, jak nevím, se 100 let dělalo HR, že prostě tak nám řekněte jako něco o sobě, my vám řekneme, co chceme po vás, vy nám řekněte, co chcete po nás, pak se budeme bavit o penězích a my vám dáme vědět. A najednou to bylo úplně o něčem jiným. My jsme vlastně jako začali představovat naše hodnoty, vysvětlovat, jako proč to tak máme.
Vlastně na přijímacím pohovoru.
Úplně vlastně od začátku, my tam o tom máme, nebo když pak máme nějakou prezentaci třeba pro nováčky, tak tam máme slide, který se o tom prostě bavíme 50 minut, ptáme se lidi, která ta hodnota se jim líbí a proč a proč ne jiná zase, takže snažíme se, aby se to snažilo nějak třeba seřadit, i, takže aby prostě pochopili, že to myslíme vážně, no. Takže to je velký téma u nás.
Toho přijímacího pohovoru, to mě ještě zajímá, jak vlastně zjišťujete, že ten člověk je v souladu s těma hodnotama, co tam je?
No.
Jaký to máte, máte nějaké otázky nebo nějaký know-how, jako, co bys třeba chtěl?
Tohle jsou právě věci, které často se nedají úplně zjistit. Jako, že lidi, jako lidi zeptáte, tak jaké máte hodnoty,
no,
jo, nebo jaká je vaše vize, kde se vidíte za 5 let. Ještě čím, samozřejmě, když se ptáš někoho zkušenějšího, tak ten už to má naučený a ten mladší neví, co to je ta vize. Jo. Takže je to často, prostě necháme je mluvit. Já si myslím, že tohle člověk tam musí jako slyšet. Ptám se třeba na to, proč odchází z minulý práce. Tam se ty hodnoty, tam se ty toxický lidi krásně vykrystalizovávají, kde začínají vlastně pomlouvat ty, to je na to, na co jsem jako extrémně alergický právě.
Jo, taková ta oběť, že jo, která
no,
všichni
určitě,
za to můžou.
No, oni mu něco slíbili a pak to nedodrželi a pak když tam člověk má nějaký kontakt, tak vlastně zjistí, že ten člověk se nějak prezentoval a po 2 měsících to vlastně, takže...
A jak ses to naučil vlastně vést takhle rozhovor, by to fakt jako zajímalo.
Já myslím, že tím, že jsem těch rozhovorů udělal stovky, no.
Není to nic, co bys někde přečetl.
To se nedá naučit ani podle mě. A já jsem vždycky tím, že jsem HR nedělal, tak to byly samozřejmě pokusy, omily a asi o tom, tak třeba LinkedIn je skvělým zdrojem inspirace, protože tam vlastně původně byli snad jenom lidi z HR, že jo, to bylo na začátek, jako, ještě takhle to mysleli, že to jako HR, že se tam budou prezentovat a pak se tam šli lidi udělat CVčko a pak se z toho stala regulární sociální síť, takže já si myslím, že to je inspirace, ale mě je to síla v těch otázkách.
Otázka pak dobře naslouchat, že v tom, co ten člověk
být,
říká,
hledat prostě ty věci. Pracovat s tichem třeba, že jo. Nezjišťovat takové informace, jo? Že vlastně, já nevím, teď někde bylo nějaký číslo, že 90% lidí se přiznalo, že lže v těch životopisech, takže se ptát lidi pořád na ty stejné věci, mně se nedává. Já se ptám hodně na mimo pracovní věci, jo? Že tam lidi dají prostě nějaký něco. Hodně mě zajímá, jestli má nějaký sociální život, protože prostě člověk, který vám řekne, že jako nemá moc, no tak tam už vidíte, že jsou
určitý... Tak když máte přátelství jako jednu hodnotu,
no,
že jo, tak...
No tak jasně, a tak třeba proto já mám rád třeba sportovce, jo, nebo lidi, kteří třeba něco někde organizovali, povídají zajímavě o své rodině, jo, jako tam, když prostě cítíte, že ten člověk je takovej... Tam něco, já nevím, David Urba mi poradil, kdy s tím člověkem si neumíte představit, že ještě za rok s ním tady sedíte, tak ho neberte. Nebo šli byste s ním na pivo.
No,
já myslím, že tohle je v úrovni intuice. A i tam se člověk hodně může splést.
Jasně.
Takže já se snažím neodsuzovat na tom prvním hovoru, ale poslouchám, co mi říkají. Já nevím, někdo, pokud má někdo 2 výmluvy na druhou schůzku, tak na tu třetí třeba nezvu už a tak dále. Tak já myslím, že každý má nějaký svoje
hranice.
Každý má nějaký svoje
hranice, by potřeba nastavovat. Super. Když vám někdo nastoupí, tak prochází nějakým onboardingem, nějak si ho vychováte, přetváříte k obrazu svému, nebo jak to probíhá?
No, přetváříme, no. My se ho snažíme naučit tu službu tak, aby ji mohl vykonávat poctivě, dobře. Na to jsou buď nějaké standardy, to znamená, že je tam nějaká certifikace, dneska jsou 4 a hlavní, které se akreditovaně přes vysoké školy, opravdu zaplať pánbu, že se to tímhle způsobem rozjelo, takže on musí splnit nějaké certifikace, to jsou ty zákonné věci. A pak jsou ty věci, které nejsou úplně měřitelné, ale my chceme, aby ten člověk opravdu kromě prostě produktů a uměl i dobře komunikovat a to ne jako ve smyslu, že by to tam uměl pěkně jako zvládnout ty námitky, ale my hlavně co nejvíc cvičíme na začátku je ta úvodní analýza, aby prostě víc času mluvil ten klient a aby otevřenýma otázkama jsme si totálně proskenovali prostě každého klienta a zjistili hlavně jeho potřeby, jeho finanční situaci a jak to napasovat na tu stávající tkáň jako nějakým způsobem.
To znamená, je tam hodně takových, jak se říká, jako hard skills, to znamená, je tam hodně jako dovedností, které se ten člověk musí ověřit, ale zároveň jako ho tam určitě i tu svobodu, ne? A i trošku ten přístup, jako ten firemní.
A, rozumím, tak teď už to porozumím. Tak ano, tak to je ta jedna věc, kde jako se s ním bavíme čistě jenom o tom poradenství, protože to je ve finále ten náš jako kumšt nebo jo, tak, to je to naše řemeslo. No ale daleko důležitější je k tomu, a to jsme si zase nechali poradit, já jsem takovou dlouhou dobu měl jako toho jako sepsat všechno, a jak to cítím, jak potřebuju, aby jsme spolu mluvili ve firmě, jaký máme prostě ty hodnoty. Tak jsem potom zjistil zase od Davida Verby, že se to jmenuje strategický narrativ. To bylo pro mě úplně jako nové spojení. Teď jsem to pojmenoval takhle. Ještě právě s tím kolegou, s tím Petrem Nádvorníkem. Takže máme na 4 stránkách vlastně celou tu filozofii. A my s tím dotyčným se o tom bavíme ještě než si plácneme. Mm-hmm. Takže my prostě s ním máme nějaký 1-2 pohovory. Pak ho pošleme na 2hodinové školení, kde trošku se dostaneme k tomu, jak to funguje, co klienti, jak to vypadá na těch trzích, jak by byl hodnocen a tak dále. No a pak s ním jdeme ještě na takový nějaký, nebo si zavoláme, jako jak to vnímáme, ty obě dvě strany, a když se potkáme, tak si fakt dáme 1.5 hodiny a nejenom nad tímhletím prostě materiálem se snažíme naladit, já sleduju, jak to vnímá ten dotyčný, a pak teprve, čili si snažíme se dobře nastavit to očekávání a pak teprve si plácneme. A neučíme ho jenom to řemeslo, ale hodně i vlastně tu filozofii, kde už ho trošku z toho zaměstnaneckého myšlení, to znamená přijdu v 9 a jsem tam někde do 5, tak spíš my tomu máme takový princip, kterému říkáme 8, a znamená to odpovědnost, samostatnost a motivace. A ta odpovědnost je, aby si opravdu jako uvědomil, že za ten výsledek je primárně zodpovědný on. A že tím, že tady vlastně já jsem někdo, kdo mu může dodat ty zdroje, kdo mu může dodat inspiraci, může mu pomoct, poradit, vlastně jako jakýkoliv zdroje si může říct, ale že tím hybatelem je ten dotyčný. Což ne každý, když začíná, jako chápe, a tam je trošku ta transformace, určitě i přes osobní rozvoj, a to je ten třetí level. To znamená, produkty, to jsou ty hard věci, soft, jak komunikovat dobře, umět prostě i to řemeslo. A to nad tím je ten mindset, to je ta hlava. A tam je toto, ta odpovědnost, ta samostatnost, to znamená, umím nějak hledat to řešení, než se zeptám, tak zkusím někde,
nikde.
No a ta motivace, a to, když jsme se takhle spolu, jako když jsme si pinkali ty otázky, nebo když jsme je posílala, tak ta motivace, teď já nevím, jestli ta otázka zněla, jak motivuješ lidi. No já jako se snažím moc nemotivovat, protože jak se říká, že ta motivace, to je jak ta sprcha, to vydrží jenom chvilku. Já se snažím hlavně ty motivy zjišťovat. A pak, když tam nejsou, tak je nějaká, kde se až jako bych řekl, že se snažím trošku do těch koučovacích, jako to si netroufám, nejsem certifikovaný coach, ale bez těch technik si člověk nepomůže. Kolikrát tak se snažím, aby se na to ty lidi přišli, protože motivace jenom jedna, to je ta motivace těch lidí.
Ta vnitřní, vlastně.
No, a já moc nemám energii ani náladu a chuť na to jako někoho nějakým cukrem a bičem ho jako s ním někam pohybovat. Takže potřebujeme zjistit motivy těch lidí a pak zjistit, jestli ty motivy jsou vlastně kompatibilní. Jestli k těm motivům, k těm jeho cílům ho může dovést ta práce u nás. A snažíme se to napojit, ty nitky. A pokud zjistíme, že je to napojitelný, no tak se dostáváme k nějakému cíli a nějakým dennodenním aktivitám, které by ve finále měly vést k tomu, ale pokud tu motivaci neznám, tak jako můžu motivovat.
Ty máš v týmu 55 lidí, bys měl každýho motivovat, to bylo hodně těžký asi.
To ani nejde, ono hlavně my jsme naštěstí se nějak jako rozvrstvení, že si užívám, i když tam mám přímo někoho, kdo se vidí s klientem, a pak samozřejmě jako gro toho týmu už je dneska někde pod nějakýma manažerama nebo tak, takže, což je zase jako jiná práce, to je takový víc jako B2B, že oni už vědí, že ano, já taky, a teď jenom hledáme, jak lépe, jak efektivněji, a některým lidem ještě tu vizi pomáhám jako najít vůbec. Oni jako vědí, že si chtějí něco pořídit, nebo že vědí, kolik si chtějí měsíčně vydělat, ale jak jim to má přinášet užitek, jak se v tom chtějí cítit, jak udělat, aby chodili šťastní do práce, to jsou až ty.
No, to už je ten přesah, že to je ta sebe-realizace a tak dále.
To je za mě super, tak jako, když na tohle to má firma čas, my to třeba děláme, to je jedna z těch jako unikátností třeba oproti tomu trhu, já teď nechci říkat, že to děláme jinak, jo, nebo že máme 2x větší obrat a kolik doma poradců, to jsou mi úplně jako zcestní čísla, které neříkají nic o tom, co se děje vevnitř. Ale co já si třeba opravdu považuji, a to je třeba zrovna z pera tady Lukáše právě Kačma říká, který tohleto vyšel, máme v tom teď vlastně 32 nejdůležitějších lidí z té firmy. Spolupracovali jsme na tom právě s Red Buttonem a máme tam prostě skvělý jako jejich průvodce, jako kouče školitele. A nejenom, že učíme lidi to řemeslo, tu manažeřinu, ale my jsme to povýšili, že se s nima bavíme o té hlavě, aby s lidma se bavili o vyhoření, aby byla prevence, ne se o něm bavit, jako prevence toho ikigai, aby prostě jako štěstí v práci, jak to zařídit, jaké jsou moje hodnoty, smysl vůbec té práce.
Proč tady jsem,
proč tady, co kdybych tady nebyl, co by se stalo, kdyby tady nebyl, proč ta firma existuje vůbec. No a potom ještě jako klíčová věc, a na tom třeba děláme ještě jako s Liborem Matušem, je jako v jaký té schránce to celé je. Takže my teď jsme měli prostě, teď jsme měli zase další celodenní seminář, jednou za měsíc, vždycky celý pátek se prostě sjedou, máme takový paralelní běhy a tam řešíme prostě spánek, řešíme popolední klid, řešíme dřepy. Jo. To teď nemám čas vysvětlovat, proč prostě dřepy, ale je to jídlo, je to tak, protože tohle je práce s lidma, je to hodně o empatii a pokud člověk nemá vnitřní energii, tak, tak nemá na rozdávání. Takže...
Člověk musí zářit zevnitř, aby přitahoval, že jo? A ta vaše práce
je určitě hodně... Nezapálíš, no, tak to je hodně o tom. Já když bojuju sám s tím, že prostě nevím, už jako dva týdny za sebou jsem se nevyspal, protože po večerech někde něco datluju do
e-mailu. A že mě nebaví, já jsem otrávený.
Nebaví mě to, no, tak jak to můžu...
Tak asi těžko někoho přesvědčím o tom, že by měl za tebou jít a věřit ti, být...
Pojď, jo, jsem šťastný, pojď do toho s náma, ale jsem úplně vyhořel, až makám 14 hodin. Tak to si nemyslím, a to je třeba i s těma dovolenýma, že opravdu pracovat s tím a prostě vyhánět ty lidi na tu dovolenou kolikrát. Jo, že? Ale výhoda je u nás, že my nemáme ten počet. Že každý, to je ta svoboda třeba, že si řekneš, kdy máš dovolenou.
Super, takže to můžeš naplánovat, zařídit a všechno, že zorganizovat.
Nějaký takový limit. Sám jsem to testoval a zjistil jsem, že 4 týdny jsou málo, 10 je až zbytečně moc. To už jsem měl taky, jsem si říkal, to bych měl možná pracovat víc, ale si třeba myslím, že 8 týdnů dovolený je takový optimum.
Super,
to by přijel každý takhle jako...
To zní velmi dobře.
A čím delší, tím lepší.
To si odnáším z dnešního podcastu jako dobrou informaci.
8 týdnů jsem vysledoval, tam je ta křivka.
A kolik hodin denně si myslíš, že by měl člověk pracovat, když bude
toho odpočívat? No, to je otázka. Záleží, co chce. Pokud je to, jakože si tam jdu udělat to svoje opravdu a těším se domů, a to těžiště té mojí seberealizace je mimo tu práci, tak bych měl tam být co nejmín a zařídit si to tak a mít klidně zkrácený úvazek. Se můj kamarád a kouč Michal Beránek, tak ten se takhle ptal lidí, kolik chtějí pracovat třeba. Jo. Tak někdo mu řekl, že chce pracovat mín, tak se domluvili, zkrátili úvazek. To si myslím, že je fér. Pokud někdo podniká, tak by se určitě měl smířit s tím, že to není 6 hodin nebo 8 hodin. A tohle podnikání je. Takže taky to testuju. Jsou dny, kdy dám víc, že třeba nemám problém dělat 12 hodin. A jsou dny, kdy se taky těším domů, že prostě si to zkrátím. Hodně jsem začal sledovat, že to není o počtu hodin a že to není o time managementu, ale o energy managementu.
Jo,
a došlo mi, že taková konzultace s jedním spolupracovníkem, kde prostě je to jako špatný, tak tě zabije na celý zbytek dne a nedáš to. A pak můžeš být ve flow prostě, ve flow od rána do večera, když děláš něco opravdu, co tě fakt jako baví a s lidma, který tě baví a dává ti to smysl, tak to prostě nepočítáš, že spíš si musíš lídat, abys jako odešla prostě.
Aby ses najet, aby ses...
Aby prostě člověk, že najednou, aha, já mám hlad, oni jsou 3 hodiny, což jako není úplně správně, ale spíš si pak hlídáš tu energii, aby si ji nerozdávala, ale v tom flow se ti drží, v tom těle, no, takže.
Já mám takovou, jakoby, jsem říkal po 40, jo, jsem se tak jako uvědomila, že to není o tom, jakoby, kolik času pracuješ, ale čemu ten čas věnuješ.
Čemu ten čas věnuješ,
a že už vlastně neprodávám čas, ale prodávám tu zkušenost vlastně, a ten, jo, takže ne víc, ale lépe.
Víc, ale lépe, ne, to je jako krásná myšlenka.
No, takže to určitě to. My jsme se tam trošku dotkli smyslu. Smysl popisuje poslání většinou firmy a poslání jako i osobní by se mělo a firmní by se mělo tak někde jako potkat, prolínat. Je to taky něco, s čím pracujete. Je to hodně abstraktní pro spoustu lidí, proto se na to ptám, že někteří že někteří lidi s tím třeba až tak úplně nejsou kamarádi nebo neumějí se s tím nakládat, jako ty máš zkušenost ze své práce.
My jsme to dřív asi neuměli úplně pojmenovat, ale já jsem vždycky jako tušil, že vím, jako proč to dělám. A šlo mi o to mít jako velký tým lidí, s kterým, já jsem extrovert a tím jsem spolu to téma, ty tak máš jako uchopený téma
introvertu naopak.
Já víc zase začal tebe sledovat, to se mi líbilo, že si umíš vybrat takovou, jako to, že to
je méně. Ono se řekne níž, ale to je 50%.
Ono to je 50% lidí, ale když byl v tom, že to nikdo, jako to, že to, jako ono to nevypadá jako sexy téma, protože jo, teď jako... o těch velkých věcech a teď jako o tom, že někdo potřebuje spíš být sám, tak to není jako to sexy téma možná pro někoho navenek, ale vlastně se dotýká tolika lidí, aby se líbilo, že jsi to jako zvedla. A já naopak jsem extrovert, který právě lidi potřebuje, takže to vždycky byla moje potřeba být v kolektivu, dávat tomu nějakou dynamiku, směřovat to nějakým směrem. A tohle to je na to perfektní branže, kde já vlastně jedna z těch svobod, co se budem dotýkat, tak já se jako můžu vybrat, s kým chci spolupracovat.
To je super svoboda.
No to je skvělá svoboda, protože samozřejmě to v minulosti, a já měl štěstí na úplně skvělý kolegy, tak stejně jako možná já jsem nemusel někdy někomu třeba pracovně vyhovovat, což prostě u kor lidí takových jako hlasitých a extrovertních, jako jsem já, je dokonce vyloučeno, takže určitě takového kolegu mám. Tak stejně jsem to mohl cítit třeba já. A prostě pokud člověk dělá v nějaké velké firmě, tak si nemůže úplně 100% vybírat svoje kolegy. A ani když dělá manažera, tak samozřejmě časem ten tým třeba může obměnit, ale často třeba zdědí tým. A to já vnímám jako jednu z dalších jako kritických pro mě svobod, je to, že vybrat si, s kým budu dělat. A pokud je to můj člověk, který přímo spadá pode mě, jo, už nemůžu nějakým svým neovlivňuju potom, kdo dělá v tom týmu těch mých lidí, to jsou takzvané jako jejich lidi, jo, tam kdyby to šlo přes ty hodnoty, tak tam bych se cítil, že do toho můžu zasahovat, ale to už je zase ta jejich svoboda, jo, a tam už končí moje, kdybych jim to jejich narušil. No ale ten smysl, já mám rád přesah, když si člověk udělá 34 prostě galupových jako talentů nebo 34 z těch strength, tak já tam mám třeba přesah. A mě vždycky bavilo, jakým jsem tam někde zanechat nějaký otisk a dělat na něčem větším. A my jsme si vlastně vydiskutovali, nebo nějak jsme to zase zmotnili a vlastně jsme přišli na takovou krásnou větu, že vlastně jako tvoříme svět, ve kterém lidé můžou žít bohatší a svobodnější život. A mi se to strašně moc líbí, protože když člověk nemá v pořádku svoje finance, tak ten svůj život jako nemá moc bohatý. A když ho nemá moc bohatý, samozřejmě to není jenom velmi starý o hodnotách a další věcech, rodina, zdraví, ale tak ho nemá moc ani svobodný, protože samozřejmě tím, že těch klientů máme nějakých 24 tisíc, já sám jsem seděl na stovkách prostě takových jako schůzek s klienty, tak jsem si samozřejmě všiml, že bohatí lidé, pakliže nabili ten majetek poctivě, tak jsou jako daleko šťastnější a daleko víc prostě v pohodě a svobodnější a ono i to zdraví něco stojí samozřejmě. A lidi, kteří na tom nejsou tak dobře finančně, a teď nebudu rozebírat, kdo si za to může, jo, to teď jako často jsou tam teda nějaký vzorce, že lidi, kteří těch peněz mají málo, tak mi říkal Egypťan na dovolený, jsem se optal, kdo si kupuje tyhle ty jeho náramky, a já jsem myslel, že bohatý lidi. A on říkal, bohatý ne, teda na tohle to nemají, ale ty chudí, protože nemají nic, tak už je jedno, když to utratí za ty moje cetky. A to byla taková zajímavá myšlenka, to mě do dneška jako utkvělo v paměti. A, takže ty peníze, když člověk nemá, tak samozřejmě se trvává ve vztazích, kde by nechtěl být bez peněz, se trvává v zaměstnání, kde možná by třeba nebyl, kdyby měl to, nebo musí, nevím, samoživitelky a já nevím, co všechno. To všechno dává tu svobodu. Takže svobodnější život a následně samozřejmě i ten život bohatší, a to není jenom o materiálních věcech, ale je to taky právě zrovna o tom cestování, nebo mám takový jako přesahový, jsem měl sen, že vezmu třeba celou širší rodinu na nějaký eurovíkend, nebo že zabezpečí člověk prarodiče, rodiče, že jim třeba pořídí bydlení. Mám kamaráda Jardu Dvořáka a on měl myšlenku, že oběma svým dětem chce koupit byt. A já jsem s tím tak trošku bojoval, protože jsem si říkal, no ale to tak jako to jim tak dostanou jako zadarmo, to si napřed to musí odmakat trošku, že já to měl taky takhle. A on mi říkal zajímavou myšlenku, že právě naopak, že tím, že my jsme se těch prvních mezi tím 20. 30. rokem jako hnali za těma fixníma platama, za těma benefitama, za těma jistotama, to mít někde na papíře, aby jsme jako měli to své bydlení, tak jsme vlastně přeskočili tu krásnou možnost, který třeba tím, že žijou daleko větším blahobytu dnešní dvacátníci, tak oni si můžou vybrat jako, aby jim to dávalo smysl. A teď jako některý lidi, kteří vyrostli v tom starém hodnotovém vzorci, tomuhle nerozumějí. Myslím, že jsou líní. Ale to není o lenosti, že jo? To je přesně o tom hledat věci, co dávají smysl. A najít si kouče.
Mít
možnost volby. Vyzkoušet si. Dobře, job hopping, jasně, tak pokud někomu 40 nebo 50, a co vím, tak posledních 10 let měl 10 jobů, v té job hopping. A pokud je člověku jako 22 a vyzkoušel si 6 různých firm, já si vlastně nemám problém. Mně se tam líbí, že na to jdou podle těch hodnot. Když se jich zeptáte dneska tyhletý Z-kový generace, kde mají peníze, tak oni mají někde na 8. místě. No to je skvělý, že? To je super, takže vlastně mi to koupit ten byt vlastně jako taky dává smysl, takže...
Co to je od smyslu, jsme tam dostali, jasně.
Takže ten smysl prostě pomáhat lidem a tím se bavíme nejenom o našich klientech, ale taky o těch spolupracovnících. A prostě bohatý a svobodný život je za mě pěkný nemuset. To je ještě ten mus, jo. Hromada lidí, že já musím tam zítra jít do té práce. Já říkám, nemusíš. A oni, jo, já musím. Já tě to nechápeš. Ty tam chceš jít.
Jo. Vždycky je to volba, že?
No a samozřejmě to je těžký, záleží na který zase úrovni jako vnímání seš. Jo.
Já právě jako, i to bohatství, jako... jak jsem mluvil o těch šťastných lidech a ne, tak já si myslím, že to hrozně souvisí jednak, že to bohatství dává svobodu určitě, ale zároveň to i souvisí s tou pokorou a s tím, jak to bohatství umíme umíme jakoby přijímat a jak ho umíme žít potom, jo? Že je spousta bohatých lidí, kteří jsou nešťastní, protože to neumí.
No tak protože tam zase není ten doplněk toho smyslu, je tam jenom to ego, není tam ten smysl. To mimochodem řekla krásnou věc, že ten smysl je krásným doplňkem těch hmotných věcí, že pokud mám tohleto v rovnováze, se hrozně líbí jako koncept Ikigai, že jo? Znamená, dělám něco, v čem jsem dobrý, jsem za to dobře placený, dává mi to smysl, ještě to pomáhá světu.
Přesně.
A já jsem si tohleto takhle odfajfkoval jako v tom svém podnikání, v tom poradenství, protože
Ne, jenom jsem chtěla říct, že jsem měla třeba 3 ty kolečka splnění, to čtvrtý, jedno čtvrtý pořád nepřicházelo a nebylo to ono, až ve chvíli, kdyby přišlo
to
čtvrtý.
Co to bylo?
No ty peníze.
No ty peníze, no a to je ono.
Mi lidi nebyli ochotní za to platit, že to ten svět potřeboval, jsem měla pocit, uměla jsem to, bavilo mě to, dělala jsem to ráda. A ještě tam nebyly ty peníze. Až ve chvíli tam přišly ty peníze, tak to vlastně celý začalo dávat smysl. Protože ty peníze neznamenaly jenom to, že mám peníze, ale i to, že ty lidi potřebují, že vidí tu hodnotu, že vidí tu cenu. A ten pocit z toho vlastně byl hrozně pěkný. Takže Ikigai je krásný smysl, krásný koncept, to taky mám moc ráda. Ale určitě potkáváš lidi, kteří k vám přicházejí a nemají vůbec pojem o Ikigai, o nějakém smyslu, třeba to někdy slyšeli nebo se přišli v nějakém časopise. Je to něco, co do nich jakoby vštěpujete nebo nějaké k tomu jako vedete, aby to opravdu na těma takhle přemýšleli, protože si myslím, že to právě jakoby posouvá ty lidi v tom vědomí. Víš, práce s tímhle, je to tak?
Ano. Já si dokonce myslím, že a teď já nevím, možná ten koncept, jestli jsem to prvně slyšel od Honzy Maška právě jako z Red Button, kde když tam se tím tématem zabývá daleko víc lidí, protože to je ohromná skupina lidí, kteří část jsou právě víc jako koučové, část jsou ex-CEO, část z nich podniká, má nějaký biznesy. Protože vlastně ty firmy jsou tím novým nositelem těch morálních hodnot. Jakož to nejsou absolutně politici a nejsou to tyhle ty lídři státnický. A jsou to třeba, řeknu, učitelé a další, ale ty nejsou natolik jako vidět a nemají tu moc a nejsou nikde združený a nejsou natolik jako respektovaný dneska. Tak já si myslím, že to jsou ty firmy dneska. A ty by s tímhle měli pracovat, protože pak, když nebudou, tak mají velký problém. A mají prostě vždycky, když tam něco v těch 4 věcech prostě chybí, tak znamená to, že mám třeba velkou fluktuaci, nebo mám vyhořelý lidi, nebo lidi nekopou za mojí značku, to ani pokud si nevydělají, takže. Takže já myslím, že to je extrémně důležitý a firmy, protože lídři a vůbec těch příběhů za těch 30 let v tom českém biznise je strašně moc a firmy s hodnotama, kterým jde o lidi. To znamená, dělám smysluplnou práci, to byl Gallup, že jo? Kdy jsou lidi šťastní v té práci, nebo kdy jsou happy. Dělám smysluplnou práci v pečujícím kolektivu. Takže musím tý smysluplná práce, nedám ten smysl. Pokud tam není a neumím ho vyjmenovat, jo, to je tak. To je přesně to vidět jako, nevím, třeba jako farmafirmy, jo, tak to prostě mají s tím problém, protože co je ten smysl tam té práce? Jako dobře zachraňovat životy?
Mělo by to být léčit.
Mělo by to být léčit, anebo taky to potřebujeme prostě tam jako potřebujeme zvednout ten sales, jo, ten ho zvedneme, takže nás někdo bude doporučovat. Já se někoho nechci dotknout, když se možná farma uvidí jako jasně takhle někdo, teď jsem vlastně řekl krásnou věc, takhle někdo přesně může být finanční poradce, takže jako já tu nálepku jako beru úplně v pohodě. A vždycky se pak ptám těch lidí, byl to někdo od nás z kanceláře, s kým jsi měl tu špatnou zkušenost? A pokud ne, tak sorry, tu nálepku si zase vem zpátky, nelepí na to čelo. A pokud jako seš ochoten si udělat svůj, pokud máš rád si udělat svůj vlastní názor a seš ochoten jako měnit názory, tak si sedni na 2 hodiny s někým ode mě a pak mi řekni, jak to vidíš. A tak už víc toho udělat nemůžu.
Určitě. Moc se mi líbí ta myšlenka, že vlastně lídři jako biznesoví lídři nebo podnikatele a tak vlastně hodně utváří tu společnost, kterou teď vlastně žijeme. Myslím, i proto se jim teda věnuju, že si myslím, že opravdu a vůbec tohle přemýšlení o hodnotách, o tom, o čem se dneska bavíme, je nesmírně důležitý, protože nám to jako společnosti jako takové chybí. Ještě a jedna část, která k tomu ještě patří, o který jsme ještě dneska nemluvili, jenom párkrát to zmínil, ale ještě pojďme víc do toho je vize. Mm-hmm. A já vím, že i na LinkedInu ty máš napsáno, že tvoříme nebo pomáhám lidem tvořit vize nebo něco takového. Zase popiš to nebo nějak to přibliž, jak s tím pracuješ, jak pracuješ s vizí, jak pracuješ s vlastní vizí, s firemní vizí, s vizí lidí.
No, pracuji s vlastní, to je první věc.
Jasně, o to začal.
Ta vize těch lidí vesměs my úplně takhle, že by nevím, přišel člověk, já se ho rovnou ptal, jako, co je ta vize, což je jenom převlečená otázka, kde se ví za 5 let, tak většinou na tohleto člověk jako nedostává úplně jako v zásadě jako smysluplný odpovědi, ale spíš pracujeme s takovýma možná jako krátkodobějšíma motivama a přemýšlíme, jako kam to vlastně směřuje dál, protože často lidi hned neví na začátku, kam úplně by to chtěl. Zase čím je ten člověk zkušenější, čím víc to má za sebou, tak tu vizi má jako daleko jasnější. Takže vůbec je to jako utvoření té osobní vize, která by měla obsahovat nejenom jako majetkové věci, ale snažíme se, aby tam lidi dostali ty rodinné poměry, aby tam dostali duševní věci, aby tam dostali jako rozměr, jako čemu věří třeba, opravdu, co jsou ty jejich hodnoty, podle kterých by chtěli jít, a tam řešíme tu kompatibilitu. Ta moje vize, já hodně zmiňuji, nebo už jsem jednou zmiňoval i ten Vodafone, mně se to tam hodně líbilo. Vodafone, když šel na trh, tak jsem musel vymezit vůči Eurotelu a Pegasu a šli do toho tenkrát krásně, ať už Karla Stevens nebo následně i ten další CEO, tak oni jako bojovali proti té nespravedlnosti, oni bojovali proti těm poznámkám pod čaroky, ty oni tomu říkali Asterix, jo, takový ten footprint. A šli na to jako prostě poctivou, férovou službou, žádný smlouvy, jo, jste s náma, protože chcete, a ne protože musíte. A tohle to mě tam asi přitáhlo. Kromě toho, že měli vlastně vtipný reklamy, tak mě tam jako přitáhla tahle ta zákaznická zkušenost, a která byla prostě úžasná. Já jsem si řekl, že tohle to je přesně, to je ta přesně moje krevní skupina. Takže ta vize, kterou já mám třeba i na ten tým, a my jsme to nazvali Vize 2025, je prostě, a teď jinak chcete to znamená jako expresivně, ale když bych to řekl nudně, tak to nikoho nebude zajímat. Jako vyhlásit fakt válku všem nepoctivým prostě praktikám, stopka pro nepoctivý praktiky, takový ty malý písmenka. Mě prostě irituje, že pojišťovna má 127 stránek, teď tady nebudu jmenovat, je to jedna z obchodních partnerů, ale jde o tu spolupráci. Čili to vymezení nemá být ve smyslu něco, oni jsou zlí, ale já si myslím, že tam ještě velký kus jako před náma společnýma těch profíků vůči tomu klientovi. A já jsem, ta moje vize, aby se k nám na tu palubu vlastně přidal každý, kdo to opravdu myslí poctivě s takovouhle službou, a prostě dělat prostě poctivou práci. Já si myslím, že to je tak jednoduchý, na to nemusí být ani pravidla, že, jak se říká, ty hodnoty vlastně popisují všechno, co nepopisují pravidla. Jo? To, co není popsané v zákonech, tak by mělo být někde v těch hodnotách. A čili my to můžeme dělat skrze velikost. Já pokud to budu dělat ze skupinou 140 tady kolegů, tak nám asi poděkují naši klienti, ale otázka, co dál, a já mám tam hodně silný ten přesah, a to, že prostě nabíráme další spolupracovníky a lidi, kteří prostě s náma tohleto chtějí šířit dál, tohletu, jako bych řekl, jako dobře oskoušenou zkušenost, tak tím naším cílem je prostě v nějakých násobcích do těch 5 let vyrůst a mět tu moc a tu ekonomickou sílu tohle téma finanční gramotnosti, a to, že lidi, ježišmarja, neblázněte, 800 tisíc exekucí, nebo to, že i velmi jako schopný lidi, nedávno se mi kamarád přiznal, velmi schopný, ex-šéf velké firmy, že prostě kdyby měl před už 10 lety svého finančního poradce, tak má dneska na účtě o řádově miliony víc. Takže to není o tom, že pořád ta představa, že finanční poradce je někdo, kdo už jako od dveří vám někde prodává pojistky, to je úplně, to jsou devadesátky. Tohle je opravdu o lidech, který dneska, nevím, 80% z toho mýho týmu mají prostě vejšku, mají certifikace, vystupují veřejně. To není jako, že jsem někde nějaký pokutný podvodník, mám 25. SROčko a stavím lidem jako špatný byty. To je přece o tom, že ty lidi dneska mluví někde navenek, dělají poradenství z části pro své okolí. To si už nejde dělat tak, jak se to někde prostě před 20-30 lety. Takže to je ta vize prostě vlastně skrze tu velikost prosazovat určitý principy, ovlivňovat to okolí, ovlivňovat veřejné mínění. A my teď spolupracujeme na bázi PR a prostě opravdu jako chodit ven, a jsem třeba rád, když skrze tady ten tvůj podcast, to třeba uslyšej, a kdybych jednoho nespokojeného nebo zklamaného jako přesvědčil, že si bude dát schůzku,
tak
já budu rád vlastně.
Mě by ještě zajímalo, protože vlastně ten tvůj obor je ještě specifický v tom, že tam se vlastně, jak se říká, tam se podniká, že to vy nemáte zaměstnance, to jsou všechno podnikatelské duše. Jak se vlastně v takovém prostředí, protože to si umím představit, že může být i lehce konkurenční, jak se tam vlastně pěstuje spolupráce a takovej ten jako týmový duch právě, to se to může lehce zvrtnout do toho, že s kolegou soupeřím o klienty a o obraty.
No. To je velmi zajímavé, to si lidi myslí, a to se jako neděje skoro. Když si uvědomí, že máš v České republice 6,5 milionů ekonomicky aktivních obyvatel, a do toho můžu klidně započíst i důchodce, tak já nevím, jsem někde na úrovni třeba, nevím, jestli je milion dětí, milion a půl dětí, tak jsem třeba na 9 milionech. A podle nějakých průzkumů, jako přesná čísla úplně nejsou, tak má vlastně každý pátý člověk někoho kvedleho. Takže když vezmu, že je nás teď jako 150, ta šance, že se tam otočíme dva, prostě, nebo že se tam podáme dveře. Teď se ptá, kde je naše konkurence. Tak já teď nebudu dělat reklamu těm velkým firmám, ale dokonce ani tam se de facto moc jako nepotkáváme. Spíš narazíme na člověka, který říká, hele, ten můj poradce už to nedělá, nebo to byl nějaký známý, on se na to potom vykašlal. A prostě pojďte mi poradit, já tady mám smlouvy, na které nikdo prostě několik let nešáhl, takže my spíš děláme jako rekonstrukce těch finančních plánů. Málo kdy se k nám dostane někdo, kdo úplně jako začíná s financema, že to je jeho první job taky, ale takže my spíš děláme tu, než jako prodej těch nových produktů, to se lidi myslí, že prostě přijde poradce a dostanu pátou pojistku, je, že napřed se koukáme na to, jestli vůbec ten stávající stav vlastně odpovídá těm jeho aktuálním potřebám, takže konkurence to není.
A jak je to s spoluprací teda, sdílíte třeba zkušenosti a tak dále, jak podporuješ to, aby to tam jakoby vzučelo, jakoby, jo, mezi.
No, tím hlavním hybatelem je to přátelství, protože když ty lidi spolu mají dobrý vztahy, mají se rádi, prostě umějí spolu mluvit a vycházejí spolu, tak jako je daleko těžší v tomhletom si tak nějak jako konkurovat. A já si myslím, že ono už je to u nás tak jako přirozený, ale já myslím, že lidi velmi dobře chápou, že když budou sdílet, tak se jim na oplátku taky něco dostane. Takže my tohleto, ať už v rámci nějakého kolečka týdenního, nebo že vlastně sdílíme ty příběhy dokonce nejenom v týmu, my je sdílíme i jako event, že o tom mluvíme i na sociálních sítích. Takže sdílíme, co se podařilo každý týden. Máme kolečko, co se ti podařilo, co tenhle den, co máš třeba v plánu, co ti případně jde, nejde. Takže my si, co se chtějí říct, my si sdílíme i ty fuck-upy právě.
Jo, no,
aby lidi nevěděli, nebo aby lidi právě věděli, že když něco nejde, takže na to nejsou úplně sami. Radí si, jakým tomu jde líp telefonování, tomu jde líp třeba investice. Takže děláme workshopy pravidelné, kde otevřeme toho klienta, bude v rámci nějaké diskrétnosti, to nesmí ty informace opustit tu místnost, kde my si vlastně radíme, jak bychom to, kdyby to bylo na mě, tak třeba bych tam doporučil. Takže
takový ty best practices a takový ty jiný přístupy.
Ale dokonce to neděláme jenom v rámci naší, jako mýho týmu, ale tým i právě těch kolegů napříč tou republikou. A to v tom sdílení je vždycky síla prostě. Takže my lidi vysvětlujeme, že když budou sdílet, tak je to vždycky pro ty, na to je taková hra psychologická, že vždycky to sdílení je výhodnější, než si tu informaci držet. Aha. A to nikdo neviděla.
Máte v týmu konflikty někdy? Jak je řešíte?
No, moc konfliktů nemáme. Teď si myslím, že jsme měli, a to je úplně sranda konflikt, že si dva kolegové v jeden čas naplánovali jako týmový meeting, ale tak si jenom jako vyjasňovali, jako kdy kdo tam bude, jak se to takto, tak jestli tohle je konflikt, tak já si myslím, že jako nemáme opravdu problém. Už právě ten filtr na začátku, když se bavíme o těch hodnotách a když jako přijde člověk, který je třeba toxický, nebo já nevím, teď za každou cenu chce vydělat peníze a teď tam prostě vidí 50 bláznů, který se non-stop baví jako o přátelství hodnotách, tak ono to ty lidi jako otráví. Ono to zhlukuje podobný typy lidí. A takový ty nepřátelský, nebo co prostě ty hodnoty nemají v pořádku, tak to jako odradí. Takže já fakt ty konflikty nevyzený do někde s někým hádal, jako já musím fakt zaklepat tohle. Ty lidi jsou tam u nás opravdu dobrovolně. Tam u nás není nikdo, že by, já nevím, byl na pokraji jako, nevím, nějakého finančního průšvihu a musel tam být zaměstnaný, protože jinak nevím, se mu něco děje. To je ta, pro někoho, kdo vede jenom zaměstnance, tak jako možná cítí, že to je víc jako napevno a tak. To je možná to, že já takovýhle, ani bych nechtěl mít tenhle klacek v ruce. A zase to dáváte, že ty lidi jsou tam, protože chtějí.
Čem vám to ještě pomáhá? Vlastně to, že s tou firemní kulturou takhle pracujete, jo? Že ty hodnoty, poslání, vizi máte takhle jasně definované.
Že se tím můžou chlubit navenek.
Jo.
Že prostě, že lidi říkají, hele, to je dobrý. Prostě, dobrý, jo, tohle, jo. Že se lidi ptají, říkají, to je fajn. A hlavně firemní kultura tím dneska žije podle mě to prostředí. Jako když se budu chtít inspirovat, tak ne na LinkedInu, tak čím jsem jako, tam je toho hromada. Dneska v té firemní kultuře jsou o tom knížky, samozřejmě nejde jenom si to načíst, ono se na tom potom musí pracovat, ale to je jako krásný téma, že jo? Jako máme se od rána do večera pořád bavit o pojistných podmínkách, jako tohle to je skvělé, že pokud ty lidi mají nastavené hodnoty, mají nastavenou správně hlavu a srdce a pak vědí, čeho chtějí dosáhnout, tak už je jednodušší se s nimi bavit o tom, jak na to, anebo případně v duchu odpovědnost, samostatnost, si to jak najdou, čili to je takový to, jako po těm námořníkům vyprávět o těch krásných jako končinách a neříkej jim, jak se staví loď, a to oni si zjistí, takže myslím, že je daleko důležitější tyhle ty věci. No
a to už jdeme ke konci našeho rozhovoru a krásně jsi mi nahrál, protože mě teď zajímá, kde bereš inspiraci vlastně, kde ty se učíš, nebo kde ty hodně jmenuješ LinkedIn, knížky, tak něco, co tě hodně ovlivnilo třeba.
No, ovlivnilo mě, a my ještě než jsme zapli mikrofon, tak vlastně já jsem se tě ptal, proč se to jmenuje Lídři a kmeny. Aha. A došli jsme na to, že moje oblíbená knížka Zrození kmenového vůdce, čili Tribal Leadership, vlastně jedna z těch, to byly takový ty spouštěče, že člověk jako trošku tušil, že taková ta solo jízda úplně jako nikam moc nevede, jo? Čili jako prostě když... Já jsem vždycky všude chtěl být rychle, jo? Takže jsem šel sám, akorát jsem pak zjistil, že ta cesta vede spíš rychle, ale ne moc jako daleko.
Ono to funguje do určitých chvíle.
Ono to funguje do určitých chvíle, a když jsem si přečetl tu knížku, tak jsem se krásně našel někde na stupni 3B, jo? Jakože... Že už jsem
tři
jako
a kousek.
tři a ten prostředek, že tam máš takový ty mezistupně, ten první, jako teď jsem se tam ocit, druhý je... Ty jo, nevím, a ten třetí, já jsem přesvědčený o tom, že ještě jiný level. Takže já jsem se tak našel na tři a půl tým schůdku. A vlastně mě to až trošku jako vyděsilo. Ale zase jsem, jako mě zase těšilo, že ta cesta je jako dál, že to není zase až tak těžký. A tohle třeba pro mě byla, těch inspirací jako bylo hromada, ale tohle byly asi ty stěžejní věci. No. Jako, že každý si přečet ten mnich, který podal Ferrari a... Já nevím, čtyři dohody, já vím, že jako to říká každý, ale opravdu jo, protože tam jako nebrat si ty věci osobně, že jo, nevytvářet si ty domněnky.
Neubližovat slovem.
Neubližovat tím slovem, hodně jako taky to stěžování si, že jo. No, teď furt to vedro, tak když už prostě tendenci člověk řekne po 20. té vedro, no je, no ale čemu mi to...
Čemu pomůže, kam mě to posune.
Jo, to prostě jako prší, no to je hezký den, jak to můžeš říct, no on by pršelo i tak, tak radši mám hezký, jo, takže... Takže tak, takže zrození vlastně zrození kmenového vůdce, uvědomění si, a pak jsem kolikrát už chodil a jsem poslouchal, kdo je na té jednice, nebo to možná ani neznám, kdo je dvojka, kdo je trojka. A vlastně mi došlo, že je potřeba se posunout, že to pro mě byl spouštěč toho, že to je víc o lidech. Jo. Knížka taková krásná ještě, já jsem ji nečet, ale vlastně ten název to vystihuje, a to je Přemýšlet víc srdcem. Jsou lidi, kteří mají čistě to srdce na správném místě. A pak mají ten problém někde si třeba spočítat tu ekonomiku, nebo být asertivní, naučit se říkat ne a tak dále. Ani neměl problém s těma věcma, ale když jsem spíš měl problém trošku s tím se dostat blíž na tu podstatu těch lidí a s tou intuicí. A
vůbec jak se to propojí, to je kouzlo.
Ten nádherný, no. Ten... Jak se to potká pak někde a ty tam člověk kouká na ten zdroj té energie a říká si, wow,
to je,
tak
to zrození.
To jsem ignoroval tohle
ty nový roky.
Ale zase to člověka dovede k té pokoře, protože prostě zjistí, že tam je ještě nějaký pátý level a tak dále, takže jsou to inspirativní lídři za mě, jo? Třeba právě třeba Michal Beránek, kterýho jsem na LinkedInu právě potkal, on tam někde napsal, tak jsme se ve firmě lidi zeptali, jak dlouho chtějí pracovat a kolik chtějí vydělávat. Já jsem to četl několikrát, říkal,
to je
možný. Tak jsem ho poprosil o kafe a Michal mě nainspiroval na x věcí. Já teď někoho nechci jako samozřejmě vynechat, ale určitě mě inspirujou, mě třeba inspiruje můj tým, to je vlastně skvělý, jako i díky této práci. Já mám třeba v týmu člověka, který se jmenuje Štěpán Moravčík, absolutně úžasný týpek, prostě to byl můj klient, pak jsme si potykali, pak vlastně a teď spolu i děláme a teď vlastně já myslím, že jsme hlavně teda spíš jako přátelé, ne, než kolegové, ale to je jedno. A ten vlastně si myslím, že v té korporaci došel daleko dál než já, i protože má jako pár let zkušeností navíc. A ten vlastně do toho týmu přivedl svého bývalého šefa. Takže to, co normálně hierarchie takhle,
tak
já mám ten dar, jako tu možnost, že vlastně my jsme to postavili v obráceně. A my spolu s tímhletím Danem vlastně tvoříme tam společně takový super board tým. Mám v týmu kluka, který je věřící prostě, jo? Má na prvním místě rodinu a do toho tohle všechno zvládá. Neskutečný myšlenky, on mě tak jednou za měsíc vždycky naťukne, jestli už jsem si tu Bibli prostě to já vždycky jako tak
jsem,
ještě ne, ale mám opravdu neskutečně zajímavý lidi, kterým je 25 a mají to neskutečně srovnaný, takže mě inspirují lidi v mým týmu, 100% vůbec ta vaše budoucnost je plná jako skvělých individualit. Tady ten Michal Beránek třeba, knížky jmenovat nebudu, to knížky říká každej. A teď poslední dobou mě třeba inspiruje David Vrba, člověk, který pracuje s otázkama a bude jako neskutečný chlapík, který mě a Peťovi Nádvorníkovi právě pomáhá. Máme teď takový projekt, který se jmenuje The Double a fakt jsme se podívali na ty klíčové věci a řekli jsme se, že zkusíme prostě do roka zdvojnásobit jako provizní obrat těch lidí a dělali jsme si na to workshop, co to pro ty lidi znamená, takže že stačí člověk, aby otevřel oči. A hlavně důležitá ta pokora. Jo. To je přesně ten moment, tam v tom tribal leadershipu se člověk dotýká na té trojce. Už to všechno umí a je fakt jako dobrý. A ta řeč toho lídra je, já jsem dobrý. Že? Jo. A pak, když člověk se jako překulí do té čtyřky, tak vlastně zjistí, že jako my jsme dobrý, ale na to je potřeba být jako pokorný a nemyslet si, že mám vždycky pravdu a to bolí. A
tam se prochází tím prozřením.
To je strašně těžké.
Prozření jako probuzení.
Já jsem to byla, a já si myslím, že není
a to daleka bolestivá, no, a to je bolestivý proces.
Vím, že nic nevím, no, to je citát, vím, že nic nevím, že vlastně, že se člověk myslí, že se blíží a vlastně se tomu vzdaluje, jo, a je to hrozně teda bolestivý proces, ale vlastně jako krásný a člověk se o sobě dozvídá věci, který se mu nelíbějí občas, jo, a když se lidi začnou ptát, co si myslej, tak se občas dozvíte, co nechcete, no. Ale zase s tím můžete pracovat a...
Já bych si o tomhle dokázala povídat
můžeme
hodiny,
někdy zase příště,
ale už hodinu mluvíme, takže teď úplně nakonec tři slova ti dám a poprosím jenom o takovou jako rychlou asociaci, co se pod těma slovama představuješ. Podnikání,
to je životní styl.
Životní styl, super. Peníze.
Energie, moc. Pozitivní moc.
A lidi?
No bez nich to nejde, je to jenom s těma lidma, je to to, že v té skupině člověk opravdu dojde nejdál a je to občas těžký, ale zároveň je to nejkrásnější práce s lidma podle mě. Já bych nemohl dělat s nějakýma strojema, takže mě to baví.
Super, děkuji moc za příjemný povídání a posluchačům děkujeme za pozornost.
Děkuji moc. Created by Alium Production.